Rusko si v časech energetické krize pomáhá exportem surovin a zesiluje svůj mezinárodní vliv.
Koronavirová pandemie donutila vůdce izolované Severní Koreje ke změně chování.
Připomínání pekingského masakru z roku 1989 bývalo výsadou obyvatel Hongkongu. Už to ale neplatí.
Jaký smysl má stále pořádat summit hnutí nezúčastněných zemí, které vzniklo v reakci na realitu studené války?
A žraloci mohou pomáhat v boji s dopady klimatických změn na světové oceány.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Rusko ukazuje svůj rostoucí vliv na globální energetické trhy. Obrovské zásoby ropy a plynu Moskvě poskytly ještě větší vliv na západní, ale také čínskou ekonomiku, konstatuje americký deník Wall Street Journal.
Hospodářství řady zemí se nyní potýkají s rostoucími náklady na energie. Nedostatek zemního plynu v Evropě vedl k jeho rekordním cenám a právě Moskva teď hraje klíčovou roli v podstatě ve všem, co se nějakým způsobem dotýká energií. Od uplatňování svého tlaku na ropný kartel OPEC až po vývoz ruského uhlí do Číny, která tuto surovinu nutně potřebuje.
Rusko je největší světový vývozce plynu a zdroj více než třetiny plynu evropského. Nyní potvrzuje svou pozici klíčového dodavatele se schopností rychle zmírnit nedostatek plynu na kontinentu.
Západní politici sice obvinují Kreml ze snahy získat geopolitické body zadržováním dalších dodávek. Moskva to ale popírá a tvrdí, že Rusko je naopak tím, kdo hasí problémy na volatilních energetických trzích. Rusové odmítají tezi, že by snad využívali své obrovské energetické rezervy k politickému zisku.
Obrovský vliv Moskvy byl podle listu Wall Street Journal vidět například minulý týden, kdy ceny plynu náhle klesly po komentářích prezidenta Vladimíra Putina, že Rusko pomůže trh stabilizovat. Uprostřed tohoto týdne pak oznámil, že je Rusko připravené diskutovat s Evropou o krocích ke zvýšení vývozu plynu. Za krizi v Evropské unii podle Putina může nedostatek zásob a mizerné plánování.
Rusko v posledních letech zvýšilo svůj vliv na organizaci zemí vyvážejících ropu, přestože v OPECu nemá formální členství. Ruský vliv roste také v Asii, kde se Moskva stala významným energetickým hráčem. Vývoz ruského plynu do Číny odstartoval v roce 2019 a letos se zvyšují také dodávky uhlí. Právě to přitom hraje klíčovou roli v čínské ekonomice.
Že současná energetická krize kolem plynu v Evropě ukázala extrémní vliv Ruska na starý kontinent, to potvrzuje i energetický expert Thierry Bros, profesor na Pařížském institutu politických věd. Podle něj jen Putin mohl díky ruským kapacitám zabránit energetickým výpadkům v Evropě. A to je pozice moci, zdůrazňuje francouzský profesor.
Evropské země, třeba Německo, deklarují, že Rusko plní své dlouhodobé smlouvy. Někteří evropští představitelé ale naopak tvrdí, že Moskva záměrně zadržuje plyn na krátkodobém trhu a padají i výzvy k tomu, aby se zahájilo vyšetřování možných ruských manipulací.
Také Mezinárodní agentura pro energii minulý měsíc uvedla, že Rusko by mohlo udělat více pro větší dostupnost plynu v Evropě tak, aby se podařilo naplnit zásobníky na odpovídající úroveň před nadcházející zimní topnou sezónou.
Deník Wall Street Journal podotýká, že rostoucí vliv Ruska na poli energií dává Kremlu důležitou geopolitickou páku. A to ve chvíli, kdy se nalézá uprostřed zhoršujících se vztahů se Západem.
Tato páka může sloužit i jako nástroj, jak dál zpochybnit vliv Spojených států. V neposlední řadě ale Moskvě poskytuje i důležitý zdroj příjmů k řešení stagnujících životních podmínek v Rusku.
Evropská komise tento týden přijala v rámci svého energetického balíčku řadu opatření, která by měla situaci zlepšit. Národním vládám by tyto nástroje především měly pomoci zmírnit růst cen, patří sem možnosti od snižování daní až po zavádění cenových stropů pro rodiny s nízkými příjmy.
Evropští představitelé zároveň tvrdí, že Moskva využívá svého vlivu na trhu s energiemi k nátlaku na regulační orgány, které se zabývají schválením provozu plynovodu Nord Stream 2. Potrubí Moskvě umožňuje obejít území Ukrajiny a Polska, jejichž vlády jsou vůči Kremlu kritické.
Ruský ministr energetiky Alexander Novak se minulý týden nechal slyšet, že schválení plynovodu pomůže krizi vyřešit. Moskva nicméně popírá, že by využívala nedostatku plynu právě ke zvyšování tlaku na získání razítka pro kontroverzní plynovod.
Kromě plynu ale Rusko zesiluje svou asertivitu při využívání svého ropného bohatství. Podle listu Wall Street Journal je teď největší země světa v pozici nejen předního vývozce této suroviny, ale také nekorunovaného krále celé globální aliance producentů ropy.
V roce 2016 Vladimír Putin uzavřel spojenectví s kartelem OPEC, které pomohlo zvrátit pád cen ropy tím, že vedlo ke snížení těžby. Rusko ale také opakovaně vetovalo některé návrhy Saúdské Arábie, tedy lídra ropného kartelu.
Loni Moskva odmítla podpořit snížení produkce ropy, které uprostřed koronavirové pandemie navrhla právě Saúdská Arábie. Následovala cenová válka a ta dopadla hlavně na americké těžaře, připomíná v analýze vlivu Ruska na světové trhy s energiemi deník Wall Street Journal.
Reakce Severní Koreje na pandemii COVID-19 přichází tuto izolovanou zemi velmi draho a nutí diktátora Kim Jong-una k hraní politických her. Na komentářovém serveru Conversation to uvádí profesor Nicky Olsford, který se východoasijské politice věnuje na Univerzitě středního Lancashire ve Velké Británii.
Na počátku koronavirové pandemie se severokorejský režim šíření této choroby skutečně bál, protože věděl, že domácí zdravotní systém by takovou epidemii neustál. A zpočátku to skutečně vypadalo, že Severní Korea nebyla svědkem tak závažného šíření jako na jiných místech planety.
Jestli je tomu taky nadále, to je podle profesora Olsforda těžké říci. O zemi nemáme dostatek údajů a pravost severokorejských tvrzení o nulovém počtu případů nákazy byla na západě dlouho zpochybňována.
Ale i pokud by to byla pravda, stejně působí pandemie na severokorejského poloostrova velmi tvrdě. Severní Korea úplně uzavřela své hranice počátkem ledna 2020, aby tak zabránila příchodu viru na své území.
Náklady takového kroku ale byly obrovské. Na zemi se totiž dlouhodobě vztahují mezinárodní sankce, které omezují obchod. V minulosti byl jejich dopad jen omezený díky neformálnímu obchodu a také státem de facto podporovanému pašování zboží přes hranice s Čínou.
Se zavřením hranic ale tato praxe padla. Výsledkem byl drastický nedostatek potravin. Lidem navíc poklesly příjmy a experti OSN proto varovali před hladověním nejzranitelnějších částí severokorejského obyvatelstva.
Je přitom zajímavé, že lídr země Kim Jong-un se tyto problémy před svým lidem nepokoušel skrývat. Pozitivní obraz režimu u veřejnosti je nezbytný pro Kimovo přežití v čele mocenského aparátu. Přesto v létě státní televize nečekaně umožnila jistému severokorejskému občanovi podotknout, že vůdce vypadá pohuble.
Britský akademik z toho na serveru Conversation vyvozuje změnu Kim Jong-unova chování. Donutila ho k ní zřejmě těžká domácí situace a v důsledku toho také rostoucí hrozba ztráty vlastní moci. Tím, že je vidět, že hubne, se hlásí k solidaritě se svými lidmi. Ukazuje, že také on je stížený nedostatkem a svádí vinu na mezinárodní systém, který zemi sankcionoval.
Severní Korea se letos v létě nezúčastnila odložené olympiády v Tokiu, protože se obávala, že sportovci přinesou virus domů. Bylo to poprvé, co Severní Korea nenastoupila na letní olympijské hry od bojkotu her v Soulu v roce 1988. A byla to letos také jediná velká země, která kvůli pandemii do Japonska neposlala žádné sportovce.
Přesto se vedle tohoto strachu a nejistoty objevily i náznaky severokorejského přesvědčení, že režim má schopnost udržet virus na uzdě. Na konci léta Pchjongjang odmítl 3 miliony dávek čínské vakcíny Sinovac, na které získal nárok prostřednictvím programu COVAX. Severní Korea je místo toho nabídla zemím s nízkými dodávkami očkovacích látek a rostoucím počtem případů. V červenci pak také odmítla zásilku vakcíny AstraZeneca.
To ale neznamená, že je Severní Korea se svou současnou pozicí spokojená. Nedávno režim uskutečnil raketové testy, zatímco satelitní snímky ukázaly, že se hlavní jaderný komplex v Yongbyonu dočkal rozšíření. Takové akce v minulosti prováděl Kim Jong-un vždy k upoutání pozornosti, kdykoliv potřeboval jednat se zástupci jiných států.
Pokud severokorejské raketové testy a expanze jaderných zařízení skutečně vyústí v nějaké rozhovory, mohlo by to zemi pomoci dostat se ze současných potíží spojených s pandemií.
Je ale možné i to, že silácké vystupování a gesta, jakými bylo darování vakcín jiným státům, jsou vedle raketových testů jen dalším krokem ve snaze dosáhnout konečného cíle severokorejského režimu. a tím je odbourání veškerých mezinárodních sankcí, dodává na komentářovém serveru Conversation britský profesor Nicky Oldsford.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Hongkongská univerzita nařídila odstranit sochu připomínající masakr na pekingském náměstí Nebeského klidu z roku 1989. Dílo, známé jako Pilíř hanby, zobrazovalo desítky na sobě navršených, zkroucených a roztrhaných lidských těl. Nad rozhodnutím univerzity se zamýšlí americký zpravodajský a publicistický server Vox, podle kterého jde o doklad toho, kam až nyní dosahuje hluboký vliv Pekingu.
Každé jaro aktivisté v Hongkongu omývali Pilíř hanby jako součást připomínky pekingského masakru. V nadcházejícím roce už ale nemusí být co čistit. Sochu, vytvořenou dánským umělcem Jensen Gelschetem, přitom styčili na akademické půdě už téměř před 25 lety.
Čína na svém pevninském území zakazuje připomínky krvavého potlačení demonstrantů z roku 1989. Hongkong ale byl jedním z mála míst v Číně, kde lidé mohli otevřeně uctít oběti masakru a pokračovat tak v odkazu studentského prodemokratického hnutí.
V Hongkongu se tak masakr obyvatelé připomínali rok co rok. Loni i letos ale úřady tyto akce zakázaly, jako důvod uvedly protiepidemická opatření.
V pevninské Číně a zejména pak u mladších generací je i nedávná historie prakticky vymazána z povědomí veřejnosti. Ale právě díky tomu bylo hongkongské vzpomínání na dění z roku 1989 tak mocné. Šlo totiž o přímou výzvu pro Peking.
Čínská vláda považuje památníky jako pilíř hanby za hrozbu. Proto se nyní snaží vyčistit vzpomínky nejen na události na náměstí Nebeského klidu, ale také na prodemokratický aktivismus, který stále v Hongkongu existuje, zdůrazňuje článek na serveru Vox.
Implementace rozsáhlého zákona o národní bezpečnosti v loňském roce tento proces urychlila. Legislativa spolu s protipandemickými omezeními, která zakázala hromadná shromáždění, omezila potenciál a možnosti obyvatel Hongkongu vzpouzet se stále sílícímu vlivu pevninské Číny na jejich území.
V září se například rozpadla i skupina, které umělec Gelschet sochu zapůjčil. Její členy totiž úřady obvinili z porušování zákona o národní bezpečnosti.
Rozsáhlý zákon začal platit loni v červenci. Obyvatelé Hongkongu, ale i cizinci mohou být na jeho základě v případě provinění vydáváni na území pevninské Číny a tam být také souzeni. Norma oficiálně míří proti separatismu, podvratné činnosti, terorismu nebo spolčování se zahraničními mocnostmi.
Přečiny jsou popsány jen velmi vágně a široce, mohou za ně ale padat velice tvrdé tresty. A třeba i jednoduché protestní akce nebo zaštiťování se pro demokratickými hesly by mohlo vést k obvinění z podněcování k separatismu.
Od přijetí kontroverzní legislativy už na jejím základě bylo zatčeno více než 150 lidí, včetně prodemokratických poslanců, aktivistů, novinářů nebo akademiků. Odsouzen byl zatím jediný člověk.
Pilíř hanby se i krátce po rozhodnutí univerzity o jeho odstranění stále tyčil na svém místě. Ale vypadá to, že jeho definitivní konec je jen otázkou času. Dánský umělec Gelschet už proto plánuje, že sochu vystaví někde jinde. Rád by ale jednoho dne viděl, jak se socha vrací zpět do Hongkongu, informuje americký server Vox.
Od založení hnutí nezúčastněných zemí uplynulo 60 let. Klub, který dal dohromady hlavně země třetího světa, které se během studené války nechtěly připojit ani k jednomu ze dvou táborů bipolárního světa, teď oslavil historický mezník setkáním v Bělehradě.
Právě Jugoslávie stála před 60 lety u zrodu hnutí nezúčastněných zemí a hostila také jeho vůbec první summit. V 90. letech se, jak známo, ale rozpadla v sérii krvavých válek. Státy, které z Jugoslávie vzešly, poté zvolili každý jinou cestu a jiný směr své zahraničně politické orientace. Pro některé je budoucnost NATO a Evropské unie a některé už v těchto elitních klubech dokonce jsou.
Jeden ze států bývalé Jugoslávie ale do Severoatlantické aliance nikdy vstoupit nechce. A je to právě Srbsko, které tento týden uspořádalo jubilejní summit hnutí nezúčastněných zemí. O významu této poněkud přehlížené organizace i smyslu samotného summitu se na stránkách balkánské odnože stanice Al Jazeera rozepisuje srbský novinář Nenad Kulačin.
Srbský prezident Aleksandar Vučić, plný radosti a neskrývaného nadšení, oznámil příjezd více než stovky delegací do hlavního města Bělehradu. Účastníkům slíbil nebývalou pohostinnost, a to v zemi, která zaujímá první příčku v počtu lidí nakažených koronavirem na milion obyvatel. Vučić ale šel ještě o něco dál. Aby Srbsko vydělalo na akci co nejvíc peněz, prodloužil pracovní dobu všem stravovacím zařízením v srbské metropoli.
V Srbsku v současnosti každý den umírá v souvislosti s pandemií více než 50 lidí. Stalo se to už dokonce určitou samozřejmostí. A nervózní z toho nebyly ani zahraniční delegace, které spěchaly na slavnostní akci. Summit byl vzhledem k epidemické situaci organizován na jakémsi poli smrti, myslí si novinář Kulačin.
Podle něj je samozřejmě zcela v pořádku uspořádat summit u příležitosti podobného jubilea. Je ale otázka, jestli je normální to udělat tak grandiózním způsobem, k jakému přistoupil prezident Vučić. Vždyť polovina světa dnes funguje online.
Skutečnost, že hosté z celého světa vypijí sklenici pálenky a snědí něco z grilu, přitom srbské hospodářství příliš nevytrhne, protože většinu nákladů zaplatí Srbové ze svých vlastních kapes. Zároveň ale obyčejní lidé zřejmě nikdy nedostanou pravdivé informace o tom, kolik tato show vlastně stála, a to v době, kdy její konání nebylo nutné.
Novinář Nenad Kulačin na stránkách Al Jazeera nicméně nešetří kritikou ani samotné hnutí nezúčastněných zemí. Z jeho pohledu už tento spolek dávno není tím, čím býval. Celý svět se uzavřel a lídři států se trochu více začali obracet ke svým občanům, než vůči jiným zemím.
Jednotlivé vlády už dnes tolik neohrožují jiné hráče na mezinárodním poli. Svou pozornost ale místo toho často soustředí na utlačování svých vlastních občanů. V době pandemií a palčivých světových problémů na to ale jen málo kdo myslí.
Podle Kulačina by bylo určitě hezké, kdyby hnutí nezúčastněných zemí bylo pro své členy nějakým způsobem užitečné, například v ekonomické nebo jiné spolupráci. Otázkou ale zůstává, jak moc a jestli vůbec se něco takového v rámci tohoto klubu odehrává.
Autor článku nicméně přesouvá svou pozornost opět na domácí rovinu. Kulačin podotýká, že prezident Vučić je bez pochyby pragmatický muž, není ale zrovna jako jugoslávský vůdce Tito a nemá ani takovou autoritu, i když by ji rád měl.
Nicméně i tak se snaží a jako místo jubilejního summitu vybral veletržní palác. Tam se mimochodem nachází také největší očkovací místo v Srbsku. Kdo ví, možná Vučić nabídl širokou škálu vakcín hostům z dalekých zemí.
To ale není všechno. Na stejném summitu uspořádal Aleksandar Vučić také veletrh zbraní. Možná to dává smysl, když se hosté dobře pobavili, bylo by hloupé si k tomu taky nekoupit třeba tank. Jugoslávský vůdce Tito by Vučićovi za takovou genialitu snad i zatleskal.
V rámci zasedání hnutí nezúčastněných zemí se tak nejprve mluví o světovém míru a rozvoji prosperity a poté se jde na výstavu zbraní. A pokud k nákupu zbraní nějaká země ještě třeba odvolá uznání Kosova, Srbsko z toho bude těšit mnohonásobně víc, glosuje novinář Kulačin.
Hnutí nezúčastněných zemí v mnoha lidech zároveň probouzí nostalgii a připomíná časy staré Jugoslávie, kdy bylo vše kolem tohoto hnutí velkolepé a kdy nejvýraznějšími vůdci byli Jugoslávec Tito, indický premiér Nehru a egyptský prezident Násir.
Žáci v jugoslávských školách zpracovávali na téma hnutí nezúčastněných zemí slohové práce. Pak ale zmizel východní blok a Varšavská smlouva, spadla železná opona, a přestali existovat dva znepřátelené bloky, vůči kterým se hnutí vymezovalo.
Hnutí nezúčastněných tím pádem ztratilo svůj význam. Nicméně srbský prezident Vučić se teď považuje za někoho, kdo tento klub oživil, přestože Srbsko je jen pouhý zdvořilý hostitel. Není dokonce ani členem, patří mu už jen status pozorovatele.
V čele Srbska ale stojí prezident, který je rád v centru pozornosti. A nemůže ho zastavit ani to, že se zrovna lidé v jeho zemi sami potýkají s dopady koronavirové pandemie, jak dodává v závěru svého komentáře pro balkánskou odnož stanice Al Jazeera srbský novinář Nenad Kulačin.
Populace žraloků celosvětově klesá. Zvýšení jejich počtu by přitom mohlo oceánům pomoci být odolnější vůči změnám klimatu, upozorňuje server britské veřejnoprávní stanice BBC. Platí to navzdory notoricky známé špatné pověsti žraloků mezi lidmi. Morští dravci jsou ale zásadní pro zdraví mořského ekosystému.
Mořské krávy spásají mořskou trávu na dně žraločí zátoky v západní Austrálii. Pro žraloky jsou právě mořské krávy oblíbenou kořistí. Zvláště tygří žraloci jsou v této zátoce častými návštěvníky.
Udržováním populace mořských krav na uzdě napomáhají tygří žraloci ve žraločím zálivu tomu, aby se tu dařilo paloučkům s mořskou trávou. Rozkvetlá louka s mořskou trávou ukládá v poměru na svou rozlohu dvakrát tolik oxidu uhličitého než lesy na souši.
U australského severovýchodního pobřeží nicméně klesla populace tygří žraloků nejméně o 71%, a to především kvůli nadměrnému rybolovu. Úbytek počtu tygřích žraloků znamená, že bíložravci spásají obrovské množství mořské trávy a ve vegetaci se tak zachytí méně oxidu uhličitého. Hlavně v Karibiku a Indonésii, kde se populace žraloků také zmenšila, je právě nadměrné spásání trávy bíložravci už skutečně vážnou hrozbou.
Úbytek mořské trávy ale také oslabuje schopnost ekosystémů zotavit se z následků extrémních klimatických změn. Jedna z nejhorších vln veder v západní Austrálii přišla v roce 2011, kdy teplota oceánu narostla o 5 stupňů Celsia, a to po dobu 2 měsíců. Vlna veder byla tehdy katastrofální pro dominantní druhy mořské trávy v zátoce. Ty tvoří bohaté, husté louky, které zadržují sedimenty a poskytují potravu pro bíložravce.
Ve žraločí zátoce byli podle BBC tygří žraloci do určité míry schopni obnovit rovnováhu udržováním nízkých počtů mořských krav. Nedocházelo tak k úplné ztrátě mořské trávy v zálivu. Mezi vědci to ale vyvolalo otázku. Co kdyby v zátoce chyběli žraloci? Přežil by místní ekosystém?
Výzkumníci pod vedením Roba Novikyho z Floridské mezinárodní univerzity svá pozorování uskutečnili ve východní Austrálii, kde byl počet žraloků nižší a mořské krávy se do značné míry nerušeně pásly. Vědci sledovali rychlou ztrátu porostu mořské trávy a to, že se ekosystém začal měnit k tropičtějšímu obrazu.
Pokud bude populace žraloků dál klesat rychlým tempem, bude pravděpodobně ohrožena také odolnost oceánských ekosystémů vůči extrémním klimatickým událostem.
Pokud jde o zvýšení počtu žraloků, ochránci přírody stojí proti silnému nepříteli, rybářskému průmyslu. Podle Novikyho sice došlo k posunu směrem k udržitelnějšímu rybolovu, velká část odvětví ale své metody stále neupravila. A to je prý hlavní důvod, proč mnoho mořských predátorů dál hyne.
Kromě podpory udržitelného rybolovu je z pohledu vědců jedinou cestou, jak skutečně chránit mořský život, snížení globálních emisí skleníkových plynů. Pokud chceme zachovat naše ekosystémy i v příštích staletích, budeme muset vyřešit změnu klimatu a současně lépe chránit jednotlivé druhy.
I když se populace žraloků obnoví nebo alespoň rozšíří, jejich příspěvek ke snižování oxidu uhličitého bude jen malou součástí celého úsilí o zmírňování klimatických změn. Žraloci však mají nepopiratelný příznivý účinek na řadu mořských ekosystémů, zejména tím, že ekosystémy posilují a ty pak budou vstřebávat více oxidu uhličitého, uzavírá stanice BBC.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Magdalena Fajtová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Ivanou Braunerovou přejí
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.